Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Владата најавува над 100 милиони евра за подршка за исплата на минимална плата. Коронавирусот им донесе нови преназначувања на производството на домашните компании. Дали Македонија е предготвена за преговори со Европската Унија? Во емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Во изминатите 24 часа се регистрирани 18 нови случаи со коронавирус во земјава, и тоа 11 во Скопје, 4 во Прилеп, 2 во Куманово и 1 во Тетово, со што вкупната бројка на диагностицирани денеска до 12 часот изнесува 219 лица. На пресконференција министерот за здравство Венко Филипче изјави дека во овој момент е добро што имаме линеарно зголемување на бројот на случаите, приближно ист број секој ден, но од здравствениот систем е спремен да прифати и да ретира пациенти, дури и да има раст. А глобалното ширење на коронавирусот денеска се забрза, со тоа што сад ги надминаа Кина и Италија како земја со најмногу потврдени случаи. Сад сега имаат 86.012 заразени и 1301 смртен случај, а болниците во Нью Йорк и Нью Орлеанс се борат да се справат со бројот на пациенти. Денеска Македонија стана најновата членка на НАТО по депонирањето на протокол за пристапување кон Северноатлантската алијанса. НАТО сојузниците го потпишаа протокол за пристапување во февруари 2019 година, пошто сите 29 национални парламенти гласаа за ратификување на членството на земјата. Говорејќи по церемонијата на потпишувањето, генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг рече: НАТО ги одржува безбедни, речиси, 1 милиарда граѓани низ Европа и Северна Америка, а со вас влегувањето во НАТО ќе има 30 држави посветени да се заштитат едни со други. Вашето пристапување ќе донесе поголема стабилност на Западен Балкан. Ова е добро за регионот и за евроатлантската безбедност, рече Столтенберг. На 30 март 2020 година во седиштето на НАТО ќе се одржи церемонијата за подигнување на знамето на државава.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владата подготвува нов пакет за помош на стопанството со кој ќе им помогне на фирмите погодени од кризата предизвикана од пандемијата на коронавирусот да исплатат минимална плата. Работодавачите стравуваат дека отпуштањата се неминувност, особено ако кризата потрае. Срѓан Стојанчов.
Владата најавува над 100 милиони евра за поддршка за исплата на минимална плата на фирмите погодени од економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирус. Проценките се уште се прават, но со оваа мерка може да бидат опфатени и над 200 илјади работници. Цели сектори како угостителството и туризмот, во кои работат над 30 илјади луѓе, ставија клуч на врата. Затворија и услужните дејности во кои има личен и непосреден контакт со клиентите, како фризери, козметичари и масери. Според Државниот завод за статистика, во други услужни дејности работат уште 15 илјади луѓе. Фирмите кои не затворија пак работат со намалени капацитети, а прометот е драстично паднат. Во интервју за Радио Слободна Европа, во што во целост ќе го емитуваме в недела, министерката за финансии Нина Ангеловска вели дека целта на сите економски мерки што ги носи владата во овој период е да се зачуваат работните места додека да помине кризата, за после да може економијата побрзо да се рестартира.
Целта на владата е да го заштити секоја едно работно место, да ја заштити ликвидноста, да го заштити секој граѓанин, да тече социјалната заштита како што тече, за да сите еднакво солидарно го сносиме товарот, затоа што сите ќе понесеме дел од оваа криза, сите ќе понесеме дел од штетата. Идејата е да излеземе од оваа посилни, кога ќе дојде моментот да се оправуваме побрзо, да се оправиме, да бидат што помали штетите.
Парите за овие мерки ќе се обезбедат со задолжување. Ќе има кратење на сите буџетски расходи што не се необходни, но ќе има и кратење на платите во администрацијата.
За да го заштитиме секој еден граѓанин, за да преживее буквално, затоа што се наоѓаме во една ситуација каде што сите ќе го сносиме товарот еднакво.
Сепак неизвестно е колку ќе можат да се заштитат сите работни места, особено што не може да се процени колку ќе трае кризата. Оптимистичкото сценарио е дека ударот врз економијата ќе биде во второто тримесечје од годинава, а после почне закрепнувањето, но песимистичките прогнози се дека кризата ќе трае до крајот на годинава. Председателот на Бизнис Конфедерацијата на Македонија Миле Бошков вели дека отпуштањата се најопасната варијанта во оваа ситуација, но веројатно неминовна.
За жал, без оглед на тоа колку и да се надеваме дека можеме да го издржиме, да издржиме оваа состојба, дека на крај резултатот ќе резултира со отпуштање на работници.
Сојузот на синдикати на Македонија пак побара мораториум за отпуштање на работници во кризниот период. Меѓународната организација на трудот објави дека поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот, според црното сценарио, без работа може да останат 25 милиони работници во светот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Појавата и ширењето на коронавирусот некои од македонските фирми веќе го пренасочија своето производство кон производи за кои во моментот има голема поварувачка. Дел од компаниите пак велат дека пренасочувањето на производствената дејност подразбира низа административни процедури и не може да се случи за кратко време. Марија Тумановска.
Воредната состојба во која настави појавата и ширењето на коронавирусот им донесе нови предизвици и на домашните фабрики и компании. Во обид да се помогне и да се надомести недостигот од некои производи, но и да се ублажат економските последици од кризата, дел од нив го пренасочија своето производство. Така, на пример, некои од прилепските компании за производство на конфекција веќе започна со шиење заштитни маски. Ирина Јакимовска е управител на една прилепска конфекција која врз основа на капацитетите и резултатите из најњето почна да изработува импровизирани заштитни маски. Еден дел од нив ќе се донираат, а дел ќе се продаваат, вели Јакимовска.
Ни најдовме со двете машински парк, имавме среќа да го најдеме во регионот во близина, за да можеме истиот да го купиме и за брзо да го донесеме во нашата компанија. Човековите ресурси ни се тука и многу лесно ги прилагодивме. Единствено што се помачивме беше најдување со одветен репроматериал.
Проценките се дека автоматски би се произведувале милион маски на месечно ниво, што според Јакимовска би било сосема доволно за потребите на Македонија. По примерот на познатите компании за производство на алкохол, кои своето производство веќе го пренаменија во производство и полнење на медицински алкохол и средства за дезинфекција, прашавме и наша компанија дали размислува да го направи истото. Оттаму не објаснија дека засега немаат услови за таква пренамена на производството. Тие имаат вински дестилат со јачина од околу 60%, кој пак го користат како една од суровините за производство на добро познат алкохол. И покрај желбата да излеземе во пресрет на она што во моментов се покажува како недостиг, како што е медицинскиот алкохол, ние ги немаме потребните услови за таа процедура, почнувајќи од стручни лица кои ќе ни ја објаснат постапката, па се до административните процедури. Тоа подразбира и пререгистрација на нашата дејност и нова акцизна дозвола за производство на медицински алкохол, вели Васе Митев, собственик на една од најпознатите македонски фабрики за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Економските експерти велат дека нашите компании тешко можат да ја пренаменат својата производствена дејност, особено во период на криза и функционирање на техничка влада.
При вакви ситуации, кога имаме техничка влада, значи не можеме, кажеме, да донесеме битни одлуки кои се во полза на стопанството. Треба некој вака акционен план, се вика тоа во науката, каде што би се донеселе суштински реформи кои ќе бидат покритине со правен систем и механизам. Да имаме законско покритие. Тоа е, значи, може би вирусот ќе помине побрзо од самите наши процедури.
Вели професорот Алаудин Зекири од Тетовскиот универзитет. Економските експерти посочуваат дека нема економија во светот која може да остане имуна на глобалните последици од вирусот и оти клучното прашање сега е колку тоа ќе трае.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Лидерите на Европската Унија и формално го усвоија заклучокот за отпочнување на пристапните преговори. Аналитичарите велат дека најпроблематичните теми во земјава ќе бидат ставени први во европските преговори. Зорана Гаджовска Спасовска.
Правосудство, основни човекови права како правда, слобода и безбедност се дел од поглавијата 23 и 24 што се ставени во првиот кластер кој македонскиот тим на преговарачи ќе го отвори со колегите од Европската Унија. Кои први ќе бидат отворени, но последни затворени. Во првиот кластер со новата европска методологија за проширување, додадени се и економските критериуми, функционирање на демократски институции, реформи во јавната администрација, јавни набавки, статистика и финансиска контрола. Директорот на Евротинк Иван Стефановски вели дека тоа што новата методологија во стартот на преговорите освен поглавијата 23 и 24 ги вметна и јавните набавки, статистичките операции и финансиската контрола е порака до целиот Балкан.
Пораката која што сите Сите ние треба да прочитаме меѓу редови е дека целиот регион има проблем со наменското трошење на државните средства, финансиска дисциплина, а богами некои од земјите, конкретно нашата, и со пописот.
Симонида Кацарска од Институтот за европска политика додава дека покрај вообичаениот пристап во преговорите со новата методологија се вклучени и областите кои што не се регулирани јасно на ниво на Европската унија, како што се функционирање на демократски институции и реформа на јавната администрација. Таа посочува дека токму во овие области лежи ризикот за тоа какви ќе бидат условите за преговарање.
Она што мислам дека е исклучително важно за овој кластер, особено за областите кои што не се регулирани од европското законодавство, е владата во партнерство со Европската комисија колку што е возможно повеќе да воспостави јасни критериуми за тоа што ќе се очекува. Бидејќи во случај кога немате европско законодавство во областите, има многу голем простор за толкување, а тоа е клучното нешто што би сакале да го избегнеме, односно да има различни толкувања од страна и на комисијата, можеби земите членки.
Кацарска смета дека во делот водење на правото, едно прашање е капацитетот на преговарачите, а сосема друга е политичката култура и однесувањето на политичките актери во земјата.
Овие области зависат директно од тоа како владата, така и опозицијата ќе се сложат и ќе им се посветат.
Во однос на нашите капацитети за преговорите, тие се задоволителни, но не доволни за брзо и мазно спроведување на овој долг и многу технички процес, вели Стефановски.
Во однос на владењето на правото, гледаме дека тоа станува една рака на македонското обштество, че не многу е променето тука. Доволни се, доволен е како опис, како пример, е случајот рекет.
Со новата методологија се воведени кластери кои ги групираат во посебни пакети 35-та поглави од преговорите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Турција мењето раце со колонска вода веќе долго време е ритуал при посета на бербер во ресторан или дури и патување со автобус. На тоа се гледа како на символ на гостопримство, но и како важен дел од хигиената. Гоце Атанасов.
Сега по турската колонска вода, која има секое домакинство, било во фрижидер или на плакар, влада е невидена побарувачка како оружје во борбата против новиот коронавирус. Многу турци веруваат дека колонската вода, која содржи големо количество алкохол, е ефикасна при одржување чисти раце и лица и со тоа се одбегнува ризикот од COVID-19. Долги редици може да се видат пред продавниците за колонска вода во преполнетиот пазар за зачини во Истанбул, уште во почетокот на март, пред Турција да го објави својот прв потврден случај. Сега продавниците и аптеките поставија знаци на кои пишува: колонската вода е распродадена. Обично може да се види како луѓе ја поливаат на раце сред улица, додека таксистите им ја даваат пред да влезат во нивните автомобили. Едно здружение во Измир, како што ја уваат локалните медиуми, бесплатно им дава колонска вода на старите лица. Ејуб Сабри Тунчер, водечки производител на колонска вода, вели дека примил 10.000 нарачки во последните неколку недели. Со цел побрза испорака до клиентите, ние привремено ги прекинавме нарачките преку интернет, изјави представникот на компанијата. Шишињата со колонска вода исчезна од полиците откако министерот за здравство Фахретин Коча ги повика турците да користат течноста како алтернативно санитарно средство за раце против вирусот. Еден од корисниците, Илијас Гочду, вели дека тој сега употребува колонска вода три пати повеќе отколку порано. Верувам дека е поефикасна против микроби, бидејќи се одржи алкохол. Побарувачката е толку голема што има и црн пазар за колонска вода, но и за други дезинфекцијски средства. Истанбулската полиција во минатата недела изврши рација во една фабрика за да ги конфискува ваквите, како што соопшти, нездрави производи. Објавувајќи го пакетот стимуланси на владата во минатата недела, председателот Реджеп Тајип Ердоган рече дека маските за лица, како и колонската вода, ќе им бидат давани бесплатно на лица на возраст од 65 и повеќе години. Турција досега регистрираше десетици смртни случаи поврзани со коронавирусот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.